Saņemot ziņas no vakcīnu ražotāja Dānijā, ka radušās tehniskas problēmas ražošanas procesā un vakcīnas nevarēs piegādāt, sākotnēji Nacionālais veselības dienests apzināja iespējas aizņemties vakcīnas no kaimiņu valstīm, tas neizdevās, jo atklājās, arī tām nav uzkrājumu un jau rodas problēmas. Pēc ak dienests interesējās arī par iespējām citās valstīs, taču pozitīvas atbildes nesekoja, stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.
Šobrīd izskatās, ka cerīgi varētu būt sadarbība ar Polijas pārstāvjiem, kur arī tiek ražota šī te alternatīvā vakcīna. Un Polija ir solījusi sniegt mums atbildi par iespēju nodrošināt šo te ražošanu un piegādi, bet tam ir nepieciešams laiks un, nu, teiksim, paredzams, ka tā atbilde varētu būt aptuveni pēc vienas divām nedēļām.
Pagājušā nedēļā slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati vēstīja, ka Latvijā vakcīnas pret tuberkulozi vidēji pietiks divām nedēļām.
Bet kopumā mēs varam pateikt, ka nākamnedēļ jau būs tie īstie pārtraukumi un būs situācijas, kad bērni nebūs saņēmuši šo vakcīnu.
Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs pieļauj arī ļaunāko scenāriju, ka būs pārāvums, proti vakcīnu iztrūkums. Tāpēc centrs gan ģimenes ārstiem, gan arī dzemdību nodaļām jau devis norādījumus skaidrot par profilaksi. Proti jaundzimušā ģimenes locekļiem ir jāpārbauda sava veselība.
Zidēniem jaundzimušiem iznesicēšanās riski ir tomēr nieciks, jo viņš neapmeklē tik plaši, ka pieauguši vai vecāki bērni sabiedriskas vietas, veikalus, transporta līdzekļus, kur tieši var inficēties ar šo slimību. Un ja mājas nav tuberkulozes slimnieks, tad šis risks tuvinās gan riska nulē inficēšanas, kam ir, nu, tas ir parasti pirmais dzīves mēnešus bērnam, kad kādi pārējie kontakti ar citiem cilvēkiem ir diezgan ierobežoti, tāpēc ir svarīgi apzināt situāciju ģimenes, ka neviens tur nav slims.
Bērnu slimnīcas bērnu infektoloģe Dace Zavacka norāda, ka profilakses pasākumi jāievēro, taču tie var pilnībā nepasargāt bērnu.
Nu, kā mēs zinām, dabā ir pat situācijas, kad bezpajumtnieki mitinās kāpņu telpās un bērns ejot uz mājām un nekontaktējot vispār ar sabiedrību, inficējās, ja, jo tuberkulozes baktērija ir ļoti dzīvot spējīga ārējā vidē. Un mēs tāpat tās ar apaviem viņu varam atnest mājās.
Tāpēc arī pēc ārstes teiktā, būtiskākie profilakses pasākumi saistās tieši ar pieaugušo, kur ir saskarē ar bērnu pārbaudīšanu. Bērns pret tuberkulozi vakcinējā 5. Dzīvības dienu jau izrakstoties no dzemdību nodaļas. Ārsti iesaka bērns vakcinēt līdz 2 mēnešu vecumam, jo pēc tam bērns jau bijis pietiekošā saskarē ar sabiedrību un vidi un ir jāpārbauda, vai jau nav inficēts ar tuberkulozi. Kāpēc bērnu vispār ir jāvakcinē pret tuberkulozi, turpina Dace Zavacka.
Jo mazāks ir bērns un viņš satopās ar tuberkulozi, jo smagāk šī tuberkuloze norit bieži vien, tās ir fatālas tuberkulozes formas, tāpēc mēs arī cenšamies tik mazus bērnus vakcinēt un mēs visi zinām, ka Latvija ir īpašā situācijā atbilst attiecībā uz tuberkulozes izplatību un pret zālēm nejūtīgo tuberkulozes izplatību. Mums viņas ir ļoti daudz, mēs esam otrā vietā pasaulē.
Bērnu slimnīcas vakcinācijas centrā gan šobrīd vakcīnas pietiek.
Ir un mēs esam paskatījušies pēc tā, kas mums patreiz atrodas ledusskapī, mums varētu vakcīnu pietikt līdz maijam, varbūt pat maija vidum.
Zavacka norāda, ka tās iestādes, kur vakcīnas beidzas ātrāk, varēs nosūtīt bērnus potēties uz bērnu slimnīcu. Vēl jānorāda, ka 2012. Gadā arī Latvijā bija problēmas ar vakcīnu pret tuberkulozi piegādi, un toreiz Latvija aizņēmās vakcīnas no Igaunijas. Nacionālais veselības dienests noliedz, ka mūsu valstī būtu kādas problēmas ar vakcīnu skaitu plānošanu vai uzkrājumu veidošanu, jo šobrīd problēma skar ne tikai Latviju, bet arī citas Eiropas valstis. Laura Dzērve, Latvijas Radio.